Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya berorganisasi dalam Islam? Ya, ya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan oleh penanya adalah berorganisasi semacam katakanlah ormas-ormas besar yang kita sudah tahu contohnya ya banyak ya mungkin yang ditanyakan oleh penanya yang dimaksud oleh penanya seperti itu ya jadi kami jelaskan bahwasanya hukum tahazzub ya tahazzub itu katakanlah berpartai atau ber ya organisasi-organisasi seperti itu ya tentunya yang kita maksud di sini adalah bukan seperti organisasi sebuah komunitas terbatas seperti sekolah atau mungkin apa namanya kampus atau mungkin ya komunitas lah yang mana di situ dibentuk organisasi demi apa namanya mengurus maslahat-maslahat komunitas tersebut ya begitu juga kepanitiaan ya dan sebagainya yang mana itu memang mau nggak mau itu harus dibentuk. Nah, itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh apa namanya? Tidak termasuk dalam pembahasan kita. Nah, pembahasan kita adalah organisasi yang luas ya, yang luas dan yang luas cangkupannya dan luas anggotanya dan sebagainya. Nah, yang memang sudah kita tahu banyak contohnya. Nah, apa hukumnya tahazzub atau berorganisasi atau berpartai sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, pertama ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, yang membolehkan itu mereka banyak dalilnya, kemudian yang tidak membolehkan itu banyak dalilnya. Nah, dalam jawaban kami kami tidak ingin membahas dua pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya dan mungkin pendapat yang mana yang benar. Kami sendiri belum memiliki kapasitas untuk hal tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apa namanya tentang masalah hukum ini. Jadi harus diketahui bahwasanya ormas-ormas tersebut yang jumlahnya mungkin puluhan tersebar di Indonesia dan mungkin ratusan atau bahkan lebih yang tersebar di dunia itu mayoritas dari ormas tersebut ya atau kelompok tersebut itu bertujuan untuk ya untuk mengisi kekosongan pemerintah. Untuk mengisi kekosongan pemerintah baik dalam urusan dunia ataupun akhirat ya ormas dalam keagamaan, ormas dalam kemanusiaan, ya ormas dalam pendidikan, ormas dalam gerakan manapun gerakan yang semacamnya. Nah, jadi memang aslinya ya fungsi-fungsi ormas tersebut itu aslinya itu adalah kewajiban pemerintah. Ya, kewajiban pemerintah. Yang tadi lini-lini yang tadi saya sebutkan ya itu sebenarnya adalah kewajiban pemerintah. Nah, namun terkadang pemerintah tidak maksimal apa namanya dengan banyak alasan ya rakyat yang banyak ya kemudian kemampuan finansial pemerintah yang kurang kuat dan sebagainya lah intinya dengan banyak faktor penyebab. Nah, intinya pemerintah tidak bisa mengisi lini-lini tersebut ya. Akhirnya manusia, ya rakyat, itulah yang membentuk lini-lini tersebut. Nah, kebanyakan apa namanya ormas-ormas yang ada di dunia, baik itu ormas agama ya ataupun yang lainnya, dan yang bergerak di lini apapun, itu tujuannya itu untuk mengisi kekosongan fungsi pemerintah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ormas-ormas tersebut itu tujuannya baik. Ya, tujuannya baik ya. Bahkan salah satu fungsi ormas yang mereka kerjakan itu hukumnya wajib fardu kifayah ya, ada di umat. Nah, namun yang harus dilihat juga ya, yang harus dilihat juga adalah kesalahan atau keburukan atau kekurangan yang terjadi dalam proses atau pelaksanaan tujuan baik ini. Ya. Ya, seperti itu. Tujuan semuanya ya ormas tersebut itu baik ya. Terlepas dari referensi atau kiblat ormas tersebut. Nah, yang penting tujuannya adalah baik. Nah, ya tadi. Nah, tapi dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, ini saya sebutkan beberapa kesalahan yang ini semua murni pendapat saya ya. Ya, apa namanya? Yang pertama, ya murni pendapat saya yang saya pilih dari pendapat-pendapat para ulama. Nah, pertama adalah salah satu yang ya keburukan atau kesalahan dari ormas-ormas tersebut adalah bai'at. Ya, bai'at. Nah, bai'at ini ya, jadi bai'at ini adalah sesuatu yang sakral ya. Bai'at ini adalah sesuatu yang sakral yang sangat tabu dalam Islam, yang mana terkadang kita di Indonesia itu sangat meremehkan bai'at ini. Nah, bai'at dalam Islam ya. Bai'at dalam Islam itu hanya satu. Ya, bai'at dalam Islam itu hanya satu, yaitu kepada pemimpin tertinggi. Ya, kalau kita di Indonesia kepada presiden, ya. Kalau di negara kerajaan kepada raja, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'at kepada Rasulullah, ya. Kemudian zaman Khulafa Rasyidin kepada Khulafa Rasyidin dan seterusnya. Nah, bai'at ini ya, apa namanya sangat berat dan dipakai di Indonesia itu untuk setia kepada kepada ormas tersebut. Nah, ini salah satu yang menurut saya dan menurut sebagian ulama ini adalah salah ya, seperti itu. Kita di dalam dalilnya banyak ya, mungkin di rekaman singkat ini tidak bisa saya sampaikan. Nah, jadi ya seorang muslim nggak bisa untuk punya dua bai'at ya. Satu bai'at di ke pemimpin tertinggi. Nah, adapun setelahnya, selain itu, ya nggak perlu bai'at. Sudah cukup aja komitmen kita, ya nggak perlu bai'at ya. Bai'at itu tabu, ya jangan sampai dijadikan ya kacang ya menurut kita. Bai'at itu adalah sakral, jangan sampai kita jadikan biasa ya. Seperti itu, jangan main-main sama bai'at. Nah, yang kedua adalah salah satu mafsadah keburukan adalah ikhtilatnya antara laki dan perempuan. Nah, itu ikhtilat, dan mafsadahnya ya, nah itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi ya, apalagi para anak muda ya, pengurus-pengurus anak mudanya ya, SMA, kuliah atau dan sebagainya. Dan bahkan yang sudah berkeluarga itu pun bisa jadi terjadi yang tidak diinginkan ya, betul. Nah, begitu juga fanatisme. Nah, fanatisme ini bisa jadi jelek ya, tatkala ya kita terlalu bangga dengan ormas yang kita pakai ya, yang kita ada di dalamnya ya. Kita bangga melebihi kebanggaan kepada Islam ya, dan ini sering terjadi ya, seperti itu. Dia lebih banyak menggantungkan poster ormasnya dibandingkan kalimat thayyibah, zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih hafal syiar-syiar ormasnya dibandingkan syiar-syiar agama Islam, Quran dan hadis. Dia lebih banyak ya di atribut-atribut partai, ya atribut-atribut partai, mulai dari foto, ya baju yang ada lambangnya, ya bendera dan sebagainya, itu dia lebih banyak ya, ya seperti itu. Nah ini intima inilah yang salah, yang dilarang, fanatisme, yaitu kebanggaan, ya intima kebanggaan kepada ormas tersebut melebihi kepada agama Islam. Dan hati-hati, ini adalah penyakit yang tidak kita rasakan, ya menganggap oh saya lebih cinta Al-Quran dan hadis, padahal dalam kasusnya dia lebih cinta kepada ormasnya, lebih bangga kepada ormasnya. Nah kemudian yang keempat adalah wala dan baro, ya wala dan baro, kesalahan ormas. Ketatkala kita berormas, apa yaitu wala dan baro, banyak orang yang berormas, tidak semua tapi banyak, yang mana wala dan baro, wala dan baro itu berteman dan bermusuh, itu berlandaskan dengan ormasnya. Yang bertentangan dengan ormasnya ya kita jadikan musuh, bahkan musuh di segala lini kehidupan, ya di masjid jadi musuh, di pasar jadi musuh, ya di kajian jadi musuh, di sekolah jadi musuh. Kenapa? Ormasnya beda. Nah kalau ormasnya sama, walaupun ya orangnya melepas dari sisi yang lain, ya kebaikan yang lain, keburukan yang lain, kalau ormasnya sama maka jadi teman. Di masjid jadi teman, di pasar jadi teman, di sekolah jadi teman, dan di semua tempat jadi teman, dan buta dengan objektivitas yang lain. Nah ini kekurangan yang kesalahan berikutnya. Nah kesalahan berikut yang kesalahannya, salah satu kesalahan juga ta'assub, ya ta'assub ini hampir sama dengan fanatisme, ya tapi ini kalau yang tadi itu hanya sebuah di dalam hati kebanggaan, ya seperti itu. Nah kalau ini itu ta'assub sampai na'udzubillah min dzalik bisa jadi mengedepankan kepentingan ormas daripada kepentingan agama. Dan ini banyak terjadi, ya ini juga banyak terjadi, ya bahkan dia lebih mengedepankan teori syiar, pondasi-pondasi ormas daripada pondasi-pondasi dalil Quran dan hadis. Dan na'udzubillah min dzalik bisa jadi dia paham Quran dan hadis namun bertolak belakang dengan kepentingan ormas, maka dia tinggalkan Quran dan hadis tersebut, na'udzubillah min dzalik, dan itu bisa terjadi, ya terjadi. Nah kemudian juga salah satu nilai negatif dari proses pelaksanaan tujuan dari ormas adalah berlebihan dalam sosok pendiri ormas tersebut, ya sosok pendiri ormas tersebut. Setiap ormas yang kita tahu di Indonesia itu banyak sekali pasti punya pendirinya. Nah pendiri-pendiri ini ya rahimahumullah adalah ulama besar, ya sosok pemimpin baik, ya ahli ibadah, dan ya semualah kebaikan banyak yang mereka miliki. Nah kita sebagai menjadi anggota ormas mereka itu terkadang berlebihan dalam sosok mereka, ya asal apa aja yang dia katakan itu 99% benar, ya dan apa aja yang dikatakan orang lain itu ya bisa salah bisa benar 50% 50%. Nah bisa salah bisa benar. Nah kalau udah ormas, pendiri ormas yang kita perkataan beliau yaitu kayaknya udah kesalahannya udah kecil, ya kalau kesalah 100% benar, nah itu namanya maksum, kultus, mengkultuskan, itu jauh lebih salah lagi. Nah namun ya objektivitas kita di sini sering diuji. Ya, kadang-kadang kalau sudah pendiri ormas kita yang ngomong itu, wah, dibelanya itu udah dengan 1000 alasan. Ya, kita bela dengan 1000 alasan, dengan 1000 teori. Nah, kesalahannya tatkala benar itu salah, itu kita maafkan dengan 1000 dengan 1000 alasan. Nah, yang seperti ini ya jelas mencoreng objektivitas akal kita, rasional kita ya utamanya, dan bisa jadi berbahaya kepada agama kita. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya, ulama berbeda tempat, berbeda pendapat tentang masalah ormas. Mulai dari yang membolehkan beserta dalilnya banyak, mulai dari yang melarang dalilnya banyak. Nah, saya tidak kapasitas untuk membahas tersebut. Saya belum tahu apa yang benar, pendapat mana yang benar. Namun yang saya sampaikan adalah ormas mereka semua itu tujuannya baik, ya mayoritas tujuannya baik, mengisi lini kekosongan di lini-lini ya urusan agama, dan baik urusan agama dan dunia, yang mana pemerintah ya kurang di lini-lini tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah itu progresnya baik ya, ya di lini-lini ini, itu ormas sebenarnya tidak perlu ya, seperti itu. Nah, ini banyak ormasnya, prakteknya, pelaksanaannya ya orang-orang tertentu, dan mungkin bisa jadi banyak ya, enggak semua, saya tidak bilang semua, tapi banyak yaitu melaksanakan keburukan atau kekurangan yang tadi saya sebutkan, bai'at ya, ikhtilat, campur aduk, kemudian intima, fanatisme, kemudian wala dan baro, ta'asub, kemudian sampai ke berlebihan di sosok pendiri, dan banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Ya, jadi dalam masalah ini ya marilah kita ya berpegangan dengan kehati-hatian dalam agama dan objektif dalam menilai. Ya, itu dua itu. Ya Allahu a'lam bishawab.